Este ora 9:05, știrile se opresc aici, începe acum Jurnal Militar cu Edi Nicola. Bună dimineața, ce ne-ai pregătit pentru astăzi?
Bună dimineața, Nicoleta. Într-adevăr, sunt prezente cele mai noi activități derulate de militarii din toate categoriile de forțe ale armatei române. De asemenea, avem vești de la colegii prezenți la datorie în misiunile internaționale. De acum și până aproape de ora 10, începem!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Doamnelor, domnilor, bună dimineața! Din nou start cu o nouă producție Ora Armatei aici la Radio România Actualități. Am pregătit subiecte diverse, interesante, un interviu al săptămânii cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, prezent zilele trecute alături de militarii din forțele navale române. De asemenea, joi a fost ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din țara noastră. Legat de acest lucru, la începutul acestei luni, la Paris, excelența sa, doamna Simona Mirela Miculescu, ambasador al Delegației Permanente a României la UNESCO, a fost aleasă cu vot unanim al statelor membre în funcția de președintă a Conferinței Generale. Un interviu în această ediție. Începem cu muzică și revenim. Kim Wilde, You Came, este sărbătorită acestei zile de 18 noiembrie 2023. Suntem la 9:09. Vă propun să ascultați în continuare un grupaj informativ pregătit în această sâmbătă de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Luni a fost inaugurat în baza 86 aeriană de la Fetești Centrul European de Instruire F-16. Centrul va fi un hub internațional pentru instruirea piloților pe acest tip de aeronavă și va facilita creșterea interoperabilității dintre aliați. Conform acordului de colaborare, Ministerul Român al Apărării pune la dispoziție baza militară, facilitățile de instruire și sprijinul națiunii gazdă, Forțele aeriene ale Regatului Țărilor de Jos contribuie cu aeronavele, iar compania americană Lockheed Martin asigură instructorii și mentenanța. În cadrul centrului se vor instrui piloți români și din state aliate și partenere, inclusiv Ucraina. Comandantul centrului este comandorul Alin Kakiț.
Cu siguranță o să facem față și siguranță avem foarte mult de învățat, avem foarte mult de armonizat lucruri în echipă și vom dezvolta tehnici și tactici noi și sperăm ca totul să fie în regulă. Este un pas înainte prin faptul că această aeronavă nu mai este numai o aeronavă. F-16 este o platformă care efectiv poate fi integrată în sistemul de apărare al NATO. Are senzori cu care te integrezi efectiv cu celelalte sisteme de apărare.
Primul sistem de rachete Solar Patriot intrat în dotarea forțelor aeriene române a fost testat miercuri în poligonul de la Capul Media de militarii regimentului 74 Patriot Mihai Bravu. Verificarea sistemului s-a făcut printr-un exercițiu tactic cu trupe și tragere reale. Olivia Buceacă a fost prezentă în poligon și vine cu detalii.
Exercițiul a presupus antrenamente cu ținte aeriene marcate. Scenariul a inclus și atacuri simulate ale unor aeronave F-16 asupra instalațiilor Patriot. Pe timpul exercițiului a existat și o problemă tehnică de comunicație care a arătat însă performanțele sistemului, acesta comutând automat tragerea pe un alt lansator, colonelul Virgil Toșa, comandantul regimentului 74 Patriot.
Prin trageri reale, rachetiștii își validează toate procedurile. Acest exercițiu a însemnat încununarea muncii celor 5 ani de când ne-am înființat ca regiment.
România a plătit aproape 4 miliarde de dolari pentru 7 sisteme Patriot în cea mai recentă configurație disponibilă. 4 dintre ele sunt deja recepționate de forțele aeriene, iar celelalte 3 vor intra în dotarea forțelor terestre române până în anul 2026. O delegație a mediului de afaceri din Statele Unite ale Americii în domeniul apărării s-a aflat în România pentru a stabili noi legături comerciale cu industria de profil din țara noastră. Reprezentanții companiilor americane au avut peste 250 de întâlniri cu potențial cumpărători români, parteneri și agenții guvernamentale. La București, Departamentul de Comerț al Statelor Unite a deschis misiunea de comerț în domeniul aerospațial și al apărării în centrul și sud-estul Europei. Prezent la eveniment, șeful Direcției Generale pentru Armamente din Ministerul Apărării Naționale, generalul locotenent Teodor Incicaș, a transmis că industria de apărare din România ar trebui să profite de relația puternică la nivel de guvern cu Statele Unite și că proiectele comune înseamnă și schimbul de practici și tehnologii care sunt benefice pentru ambele părți. Generalul Incicaș a făcut referire și la planurile de înzestrare a armatei, unde a arătat că la începutul anului viitor România va semna un contract pentru achiziția de aeronave F-35. Marți a avut loc la Bruxelles o nouă reuniune a Consiliului Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene. Principalul subiect de discuție a fost sprijinul pentru Ucraina și adaptarea instrumentelor actuale, cum ar fi Facilitatea Europeană pentru Pace, ca răspuns la cerințele partenerului ucrainean. Prezent în capitala Belgiei, ministrul român al apărării, Angel Tâlvăr, a informat partenerii europeni cu privire la demersurile recente întreprinse la nivel național, inclusiv în contextul declarației comune România-Ucraina adoptată la 10 octombrie, care prevede creșterea relației bilaterale la nivel de parteneriat strategic. Ministrii apărării s-au întâlnit la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cu care au discutat despre măsurile de protecție a infrastructurii critice după ce recent a avut loc un incident la conducta de gaz din Marea Baltică.
We have more naval patrols with more patrol aircraft.
Avem mai multe nave și avioane de patrulare, avem drone pentru a crește prezența în Marea Baltică și Marea Nordului. Am stabilit de asemenea un centru de comandă maritim în Regatul Unit pentru a coordona mai bine forțele aliate în cooperare cu partenerii și cu Uniunea Europeană, dar și cu sectorul privat în ceea ce privește schimbul de informații pentru protecția infrastructurii maritime.
Congresul Statelor Unite ale Americii a fost notificat cu privire la vânzarea către România a 54 de tancuri de luptă Abrams, muniție și simulatoare pentru instruire. Mașinile de luptă care vor fi livrate forțelor terestre române sunt în cea mai modernă versiune a acestui model, aflată și în dotarea armatei americane. Mai multe aflăm de la Constantin Herțanu.
Valoarea estimată a contractului este de aproximativ $1 miliard, în concordanță cu aprobarea prealabilă a Parlamentului României. Conform legislației americane, Congresul Statelor Unite a fost notificat cu o valoare inițială mai mare, de aproximativ $2.5 miliarde. Ministerul Apărării Naționale precizează că, în cadrul acestui program, industria națională de profil din țara noastră va avea un rol important în furnizarea suportului logistic integrat.
Tot la capitolul achiziții de echipamente militare, în România au ajuns primele 33 de vehicule blindate de tip JLTV pentru forțele de operații speciale, iar în baza 90 aeriană Otopeni a fost recepționată o altă aeronavă Hercules C-130H primită cu titlu gratuit de la Statele Unite ale Americii.
Mulțumesc, Adrian Gâdman, ascultați în continuare Jurnal Militar aici la Radio România Actualități. Mergem la veștile despre militarii români aflați în misiuni internaționale în Grecia, Polonia, Kosovo, dar și în Scoția, în rubrica realizată de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
O celulă de răspuns alcătuită din ofițeri ai brigăzii 2 vânători de munte Sarmi Zegetusa participă în această perioadă alături de aliați din 15 țări NATO la exercițiul multinațional Gordian Knot 2023, planificat și condus de Corpul de Dislocare Rapidă din Grecia în localitatea Salonic. Brigada 2 vânători de munte Sarmi Zegetusa este afiliată din punct de vedere al exercițiilor și instrucției Corpului de Dislocare Rapidă din Grecia încă din anul 2015, participând la toate evaluările și exercițiile majore planificate de aceștia. Despre misiunea acestora ne-a vorbit colonelul Cristian Tiberiu Cristescu, comandantul detașamentului.
Corpul multinațional din Grecia are în cadrul comandamentului ofițeri de legătură din fiecare celulă, reprezentând fiecare țară participantă. Exercițiul Gordian Knot este o tradiție pentru Brigada 2 Vânători de Munte, este exercițiul în cadrul căruia și noi ne testăm elementele noastre de interoperabilitate și de mod de reacție și de interconectare cu structuri de nivel corp din alte țări.
În Polonia, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani își continuă misiunea și se instruiește în comun alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi din cadrul grupului de luptă NATO, participând la mai multe exerciții și ședințe de tragere atât cu armamentul individual, cât și cu complexul de tragere antiaerian Gepard. Detalii avem de la locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Activitățile au debutat cu un exercițiu de alertare, a cărui scop a fost verificarea modului și timpilor de reacție în cazul dislocării într-un poligon din proximitatea bazei. Odată cu finalizarea alertei, bateria de artilerie antiaeriană a executat și un exercițiu cu trageri de luptă reale în poligonul South Hill. Săptămâna s-a încheiat tot sub comanda foc, dar de această dată pentru fiecare serie de trăgători cu armamentul ușor de infanterie în poligonul Gerbini.
Mergem mai departe și vorbim despre compania românească destinată rezervei strategice de forțe, structură care își continuă misiunea în cadrul operației NATO KFOR din Balcanii de Vest. Acolo, în Kosovo, vânătorii de munte din Predeal își îndeplinesc sarcinile și obiectivele alături de partenerii din alte 26 de națiuni membre ale Alianței. Aflăm mai multe de la capitanul Andrei Vicol, ofițerul de informare și relații publice al batalionului multinațional dislocat în Kosovo.
Militarii români acționează în vederea îndeplinirii unei game complexe de misiuni materializate prin executarea patrulelor în zona de responsabilitate. Compania românească își certifică nivelul de interoperabilitate cu militarii străini, fiind totodată apreciați pentru modul în care contribuie la asigurarea mediului de securitate sigur și stabil pentru toți cetățenii din această regiune.
Din Kosovo traversăm continentul european și ajungem în Scoția, unde vânătorul de mine M270, sublocotenent Ion Ghiculescu, a executat miercuri 15 noiembrie manevra de ieșire din șantierul naval Babcock din portul Rosyth pentru a lua cap compas portul militar Constanța, unde va intra în organica divizionului 146 nave minare de minare. După 3 luni de pregătire a echipajului pentru utilizarea tehnicii și armamentului de la bord, timp în care vânătorul de mine M270 a primit și primul său pavilion, marinarii militari români au desfășurat ultima etapă de instruire și certificare pentru a îndeplini cerințele de exploatare a navei.
9 și 23 de minute la Jurnal Militar. Urmează interviul săptămânii. Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Gioană, a efectuat zilele trecute o vizită în forțele navale române. La Constanța acesta a vizitat Academia Navală Mircea cel Bătrân și flotila 56 fregate din portul militar și a dialogat cu studenții Academiei Navale și cu elevii școlii militare de maestri militari a forțelor navale și ai Colegiului Militar Național Alexandru Ioan Cuza. Colegul nostru Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța a realizat un interviu chiar în simulatorul de navigație de la Academia Navală, într-o atmosferă specifică marinei, asemănătoare celei de pe puntea de comandă a unei nave, iar subiectele abordate au fost cât se poate de interesante. Ascultăm imediat după semnal.
Interviul săptămânii.
Domnule Gioană, în ultimele săptămâni ați avut o prezență constantă, am putea spune, în instituțiile militare de învățământ superior și în unitățile militare, în care ați trimis mesaje focusate atât din partea Alianței. Care este motivația acestei prezențe a dumneavoastră din ultimele săptămâni? Nu știu, face parte din fișa postului, în funcție de secretar general adjunct al NATO, sau ține și de afinitatea națională, să spunem? Sunteți secretar general adjunct, dar sunteți și român.
Amândouă, evident. Oriunde călătoresc, în țările aliate și în țările partenere, mă duc în universități, întâlnesc pe cei tineri, pentru că trebuie să construim sprijin pentru alianță și înțelegerea misiunii noastre pentru generațiile care vin din urmă. Noi suntem destul de convinși, să fim siguri că și cei tineri urmează același drum. Vin și cu un alt motiv, pentru că se schimbă atât de multe lucruri în lume, inclusiv în meseria militară. Tehnologiile revoluționează totul, geopolitica devine tot mai convulsivă. Și într-adevăr, zona Mării Negre, pe care am vizitat-o în mod repetat, am fost și în Bulgaria, evident și în țara mea, în România, mă fac să fiu foarte, foarte implicat în acest proces. Într-un fel mă simt și eu un educator și sper ca prin mesajul pe care îl trimit tinerilor și tinerilor care îmbrățișează meseria militară, că este vorba de cea marinărească aici la Constanța sau cea de forțe aeriene sau terestre, o fac cu multă bucurie.
Recent în țara noastră au fost adoptate unele măsuri legislative, să spunem, de austeritate și o ordonanță de urgență și o lege anume care afectează într-o oricare măsură și Ministerul Apărării Naționale. Credeți că ar fi trebuit aplicată nuanțat această legislație față de Ministerul Apărării? Cum priveți celelalte țări ale Alianței, această abordare cu organismul militar în conexiune, desigur, și cu economia și cu deficitul bugetar și cu toate aceste chestiuni?
Fiecare țară aliată și are propria sa politică națională, nu e rolul NATO să dăm o soluție, pentru că fiecare țară e diferită. Și eu știu un singur lucru, România pleacă de la un punct foarte jos, sunt decenii de subinvestiție care trebuie să recuperate. Știu că acești 2,5% pentru apărare, care reprezintă o veste foarte bună și o investiție necesară, trebuie făcută cu multă chipzuință, sunt banii contribuabilului. Ce formă legislativă, ce formă de programare multianuală, ce formă de predictibilitate pentru cariera militară și pentru investiția în armată, e o chestiune pe care fiecare aliat, în speță România, trebuie să-l facă. Pentru că tot vorbim de acest lucru, trebuie să ne gândim puțin și la generațiile care vin. Cineva în ziua de astăzi, ca să îmbrățișeze cariera militară, care are multe constrângeri, trebuie să aibă un plan de carieră predictibil, trebuie să aibă condiții materiale, dar și de demnitate profesională care să îl facă pe tânărul sau tânăra care îmbrățișează această carieră frumoasă și dificilă să o facă și să nu o părăsească înainte de vreme. De aceea cred că e multă treabă de făcut, de investit în continuare și cred că, indiferent de momentele poate mai delicate, să găsim un ritm corect în care să investim așa cum se cuvine în armata română.
Am observat că în deschiderea discursului dumneavoastră ați amintit de unirea Dobrogei cu România. Este un lucru amintit mai puțin, eu o numesc unirea din umbra Marii Uniri în cazul României. Ce putem face noi ca națiune și ca popor să sensibilizăm clasa politică să înțeleagă mai bine geopolitica Mării Negre și legat de aceasta și programul de dotare al forțelor navale globale care trebuie abordat într-un mod consecvent și constant, nu prin mesaje trimise de unii și alții în cadrul programelor deja aprobate în Parlament. Cât de acută este această situație?
Vorbiți de momente aniversare, când înregistrăm acest interviu, este și ziua veteranilor din teatrele de operații. N-avem voie să uităm vreo clipă de cei care înaintea noastră s-au jertfit pentru țara aceasta sau pentru alianța aceasta, mai recent de când am intrat în NATO. Deci cred că atunci când ne gândim să recunoaștem meritele și jertfa celor de înaintea noastră, trebuie să fim siguri că asigurăm celor care vin după noi condiții cât mai bune. Și cred că acest lucru se va întâmpla în cele din urmă. Vorbeați de unirea Dobrogei cu Regatul României, acum 145 de ani, pe 14 noiembrie se marchează. Cred că este o dată la fel de importantă în istoria, în calendarul devenirii naționale, cum sunt celelalte mari date, Unirea Principatelor sau Marea Unire. Pentru că dacă România nu ar fi avut acces la Marea Neagră prin Dobrogea, România ar fi fost azi o țară mult mai puțin influentă, mult mai puțin dezvoltată economic și mult mai puțin relevantă strategic pentru NATO. De aceea cred că zona Mării Negre este în atenția noastră permanentă la NATO. Are și o șansă de dezvoltare, pe lângă problemele pe care le vedem în fiecare zi. Cred că după terminarea războiului și venirea Ucrainei și a Moldovei și sper și a Georgiei către lumea occidentală, această zonă de Dunăre maritimă, de Mare Neagră, va căpăta o valență economică și comercială excepțională. Și dacă se va ajunge și la dragarea Dunării și la crearea celorlalte condiții pentru comerț, vom avea o zonă de dezvoltare incredibilă puternică în această parte a României și a partea Europei.
Ați punctat bine. Ieri ați fost la Varna și ați purtat discuții despre situația din Marea Neagră cu forțele NATO de acolo, cu oficialii bulgari și relativ la această chestiune. Mai este de actualitate convenția de la Montreux din 1936. Ea împiedică în acest moment prezența navală aliată Marea Neagră și de mult timp deja. Ce se poate face? Acea forță navală comună la Marea Neagră, care deja este în lucru și se pare că se va pune în practică din stările NATO riverane Mării Negre?
Este o realitate juridică care există și care funcționează. Nu cred că este ușor de imaginat modificarea acesteia, dar în condițiile date se poate lucra și lucrăm evident cu aliatul nostru din Turcia, care este o țară vitală și din acest punct de vedere. Și iată încercări. Grupul acesta comun pe deminare între România, Bulgaria și Turcia. Sunt multe alte operațiuni în care lucrăm împreună cu Turcia, inclusiv comandamentul la Izmir. Deci, cred că putem să găsim împreună soluții care să permită, pe de o parte, și acest control al țării care guvernează strâmtorile, care este Turcia, dar și modalități poate mult mai flexibile, care să permită, funcție de condițiile de pe teren, o prezență aliată și, în principal, păstrarea caracterului de navigație liberă pe Marea Neagră. Pentru că, până la urmă, ne interesează să ne protejăm teritoriul și aliații și o facem prin NATO, dar la fel de important este să fim siguri că infrastructurile submarine, că navigația este liberă în Marea Neagră și acest lucru este un interes comun al tuturor țărilor riverane.
Și ultima întrebare, credeți că va exista o notă de plată finală pentru Federația Rusă pentru acest război declanșat, care iată ne afectează și pe noi, România, un stat care nu este parte la conflict, dar care știți cu tot ce s-a întâmplat cu dronele care cad pe brațul Chilia, am fost nevoiți să deplasăm și instalații Gepard, mai nou se consumă resurse, resurse umane, financiare. Va exista o notă de plată?
Nu putem vorbi neapărat de o notă de plată, deși responsabilitate pentru aceste crime trebuie să existe. Inclusiv din punct de vedere uman, distrugerile financiare, materiale, trebuie să aibă la un moment, conform legislației internaționale, un răspuns. Dar ceea ce este evident în acest moment este că încercarea Federației Ruse și a președintelui Putin de a-și reinstaura o sferă de influență în Ucraina și în această parte a Europei a eșuat. A avut mai puțin NATO și avem acum doi noi membri, cel puțin Suedia și Finlanda și eventual Ucraina. De aceea cred că din punct de vedere al raportului cost-beneficiu, cred că Rusia este un perdant net al acestei aventuri imperialistice pe care au avut-o în vedere și în care au găsit un Occident foarte unit, un NATO foarte puternic și o Ucraina foarte dârză și eroică.
Vă mulțumesc și vă mai așteptăm la întâlniri cu presa militară.
Mulțumesc mult!
La 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 la
Cargo Erat am ascultat aici la Radio România Actualități, inclusă pe albumul Povestiri din Gară, lansat în 1992. Mergem mai departe la 9:33. Joi a fost Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din țara noastră. Stabilirea acestei date face trimitere la sesiunea Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, desfășurată la Paris, prilej cu care statele membre ale UNESCO au adoptat în 1972 Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural. Revenind mai aproape de zilele noastre, la cea de-a 42-a sesiune ordinară a Conferinței Generale UNESCO, cel mai important eveniment interguvernamental de la nivelul organizației, excelența sa, doamna Simona Mirela Miculescu, ambasador al Delegației Permanente a României la UNESCO, a fost aleasă cu votul unanim al statelor membre în funcția de președintă a Conferinței Generale. Este prima femeie ambasador din țara noastră care va conduce un organism internațional. Este al treilea cetățean român după Nicolae Titulescu și Manea Mănescu, care reprezintă țara noastră în calitate de președinte al unei organizații mondiale. Ambasadoarea României, președinte UNESCO, Simona Mirela Miculescu, despre inteligența artificială și războiul informațional într-un interviu realizat de Radu Dobrițoiu.
Această poziție pe care România o obține pentru prima dată în cei 67 de ani de apartenență la UNESCO este una foarte importantă. Practic, președintele Conferinței Generale este cel care conduce, de fapt, forul suprem de decizie al UNESCO. Deci președintele Conferinței Generale e cum ar fi poziția de președinte a unui stat, iar directorul general, primul ministru, funcția reprezentativă și funcția executivă. Nu voi mai reprezenta doar România, ci și celelalte state membre și asta incumbă multe responsabilități și va dura 2 ani.
Fac o comparație a funcției dumneavoastră de carieră. Sunteți un general cu 4 stele. Dețineți gradul maxim pe care un ofițer, respectiv un ambasador, îl poate obține în carieră. Preluați conducerea UNESCO într-o perioadă dificilă. Primul război în Europa după 1945, apoi un război în Israel. UNESCO promovează pacea și securitatea. Ce instrumente are UNESCO pentru a diminua efectele celor două războaie și pentru a contribui la pacea în cele două regiuni?
Adevărul este că și în diplomație, exact ca și în cariera militară, nu poți să performezi și să excelezi, mai ales dacă nu ai o autodisciplină și un respect pentru țară și iubire pentru țară, așa cum are și soldatul sau generalul. Este foarte important că dețin rangul diplomatic de ambasador. De fapt, am fost prima femeie din istoria diplomației românești care a obținut acest rang diplomatic, o onoare extraordinară, care sigur că m-a inspirat și m-a motivat și mai mult să ating excelența. Să revin înspre realitatea fierbinte a zilelor noastre, trebuie să vă spun că, din păcate, turbulențele au politizat foarte mult agenda UNESCO. În mod normal, UNESCO se ocupă de competențele mandatului său, care se referă la cultură, educație, știință, comunicare și informare. În ultimii 2 ani, mai ales după începerea agresiunii Federației Ruse în Ucraina, din păcate, toată agenda a fost afectată, în sensul că ne-am concentrat foarte mult pe elementele ce țin de competența UNESCO, în sensul că în ce măsură a fost afectată cultura, educația, știința, comunicarea și informarea în Ucraina și ce poate face organizația ca să ajute. De exemplu, integrarea în regim de urgență a Odesei în patrimoniul cultural mondial, ca să salveze Odesa din punct de vedere cultural. Din păcate, războiul cumplit care se petrece în aceste zile riscă, de fapt, să politizeze și conferința generală, mai mult decât orice altă conferință generală în ultimii 10 ani. Știm cu toții aici la UNESCO că va fi foarte, foarte greu, pentru că vor fi foarte multe declarații politice. Și ce poate să facă UNESCO în continuare, ceea ce și-a declarat prin Constituție? Să facă totul prin programele sale care sunt în competențele mandatului său pe cultură, educație, științe, comunicare și informare, să sădească pacea în mințile oamenilor. Sigur că să apare un termen generic, așa, idealist, atunci când noi vorbim de mii de morți în urma unui conflict. Dar UNESCO este o agenție specializată a sistemului ONU, care trebuie să acționeze pe această bucățică și nu este una neimportantă.
Doamnă ambasador, intrăm în era inteligenței artificiale. UNESCO are mandat și pentru colaborarea științifică între națiunile reprezentate la ONU. Este inteligența artificială o provocare majoră pentru omenire în acest moment?
Inteligența artificială este un subiect major și la UNESCO. Toată această cooperare științifică ce este stimulată la UNESCO are în vedere această prioritate absolută și UNESCO chiar a făcut multe lucruri în premieră acum 2 ani. Statele membre, deci inclusiv România, au adoptat primul instrument global care este o recomandare privind etica în inteligența artificială, o dimensiune pe care multă lume o ignore, este o dimensiune ce ține de drepturile omului, una din sursele de inspirație fiind și actul digital emis în același an de Uniunea Europeană. UNESCO a început deja o dezbatere care probabil că va merge tot înspre un instrument global pe etica în utilizarea neuroștiințelor, pentru că și ele vin la rând în această eră a inteligenței artificiale. Și aș mai menționa aici inclusiv un instrument pe care îl pregătește UNESCO pentru reglementarea rețelelor sociale, unde, din păcate, discursul urii a ajuns la un nivel nemai întâlnit. Practic, acest instrument, care va fi prezentat în toamna lui viitor la ONU, la summitul viitorului, acesta își propune să fie, de fapt, niște linii directoare orientative pentru autoritățile naționale când își vor reglementa rețelele sociale, pentru că va trebui să ajungem și acolo la un moment dat, altfel haosul se va întinde. Și cumva trebuie să contribuim fiecare și ca individ, fiecare națiune trebuie să contribuie, dar și organizațiile internaționale trebuie să contribuie în acest sens. Voi conduce conferința generală UNESCO în spiritul valorilor pe care le-am învățat în familia mea, în orașul meu natal, statul mare, în țara mea. Respect, demnitate, toleranță, transparență, devotament și echilibru.
Ce veți face pentru țara noastră din înalta funcție pe care o preluați?
Eu voi continua să conduc teoretic delegația permanentă a României pe lângă UNESCO, dar nu am cum, din punct de vedere deontologic, să mai reprezint România prin poziții publice. Eu voi reprezenta toate statele membre. Ceea ce pot să fac pentru România și o voi face cu toată dragostea este să las în urmă o moștenire, să se vorbească cu respect și cu apreciere și cu admirație despre președinția României la conferința generală.
Doamna ambasador Simona Miculescu, vă mulțumesc mult pentru acest interviu pentru Radio România Actualități.
Cu multă plăcere și la mulți ani Radio România, pentru că existați în viața mea din totdeauna. Mulțumesc!
Ascultați Jurnal Militar cu Edi Nicola.
Așa este, până aproape de ora 10, așa cum bine știți, naționala de minifotbal a României a devenit în premieră campioană mondială la minifotbal. Din echipă face parte și colegul nostru, soldat Bogdan Covaci, din batalionul 54 Sprijin, Horea, Cloșca și Crișan. Despre cum s-a desfășurat competiția, emoțiile trăite și alte povești extrem de interesante, aflăm din interviul oferit de Bogdan Covaci colegului Gabi Stan.
A fost o presiune mare de ambele tabere, cu siguranță și ei probabil fizic au căzut, pentru că a fost un meci istovitor care a mâncat energia ambelor formații, doar că voi ați avut psihicul mult mai bun. Psihicul vostru cred că a fost mai puternic, mai ancorat în meci, să spunem, și probabil că asta a făcut diferența. Iar penaltiul, da, e o loterie și cine are mai multă tărie de caracter și poate și un pic de șansă, câștigă de cele mai multe ori.
Pe noi cred că ne-a ajutat mult și cum am revenit. Simțeam noi așa, cum ne-am legat unul de altul, cu un moral foarte bun, s-a văzut și înaintea executării loviturilor, că eram foarte liniștit, concentrat, știam că putem să facem asta, ne uitam și la ei, erau foarte căzut, foarte dezamăgiți. Acum, penaltiurile, da, e loterie, dar când vii așa cu moralul ăsta ca egalat, cred că ai un plus, părerea mea, că îți aduce un plus la loteria penaltiurilor. Cum zicem noi, sportivi, acum nu știu dacă toate ramurile, dar la noi la fotbal așa avem o vorbă că finala se câștigă, nu se joacă. Și cred că de multe ori spectacolul în finale e mai redus decât cel din grupe, pentru că e presiunea foarte mare, toată lumea cu ochii pe tine, oamenii de acasă, familiile, prietenii, toată lumea așteaptă, nu, să câștigi, să aduci trofeul acasă și atunci cred că și asta un pic scade nivelul așa de spectaculozitate.
A fost și televizată această finală, mai mult ca sigur v-au urmărit foarte mulți telespectatori care au stat cu sufletul la gură doar la handbal în vremurile alea bune în care erau jucătorii de mare valoare, mai obțineam un titlu mondial. În rest, la niciun sport n-a mai venit. Vorbesc sport cu balonul, să spunem. Nu a mai obținut acest trofeu, din păcate, și asta probabil că vă pune acolo sus, undeva în topul echipelor care vin sau au venit cu o medalie de aur în România de la un mondial, bineînțeles.
A fost o emulație foarte mare din feedback-ul ce l-am avut și de la televiziuni, adică ce l-au avut domnii de la federație. A fost foarte urmărită finala pe ambele posturi pe care a fost transmisă. Așa și din țară au fost foarte multe încurajări, chiar vorbeam și cu băieții, că nu a fost așa de căutați, cred că în toată viața noastră, cum a fost după finala asta. Te încăutați de televiziuni, de presă, de prieteni, de toată lumea vrea să ne vadă, să ne felicite.
E un lucru bun și probabil că pe viitor va fi o presiune în plus pentru voi să obțineți un alt trofeu. Următorul probabil va fi un european la care trebuie să participați și să veniți iar cu cupa acasă, pentru că e a noastră. Ne-am obișnuit cu ea și, repet, presiunea e mult mai mare acum pe voi.
Performanța asta obligă la alte performanțe, dar nu e problemă, pentru că sunt jucători foarte buni, sunt jucători tineri care au fost în lot, sunt alții care probabil că o să fie selecționați când facem unii dintre noi pasul înapoi. Deci România la mini-fotbal are viitor, cu siguranță.
Ce au zis colegii când ai venit campion mondial? Cum te-au primit? Atât cei de la unitate, cât și colegii de la club.
La unitate m-am întâlnit, am fost felicitat de la domnul comandant până la ultimul coleg, să zic așa, în unitate am fost felicitat de foarte multă lume și e o bucurie mare. Cu colegii de la echipă o să mă întâlnesc pe seară, unde avem un meci restant, cum am fost plecat la campionatul mondial, mi s-a amânat un meci. Deci ceva fantastic cum am fost primit de toată lumea, cum am zis, de la primul până la ultimul, din familie, din prieteni, din vecini, toată lumea vorbește despre noi, e ceva fantastic pentru România, cred eu.
Cu siguranță trebuie să se discute la superlativ, pentru că este un trofeu meritat, muncit, pe care l-ați câștigat cu sudoare și într-o atmosferă diferită față de tot ce vedem noi în Europa. Emiratele Arabe Unite nu este o zonă atât de, nu neapărat primitoare, cât este extrem de călduroasă și de diferită față de Europa.
Da, încă n-am menționat până acum în interviu, dar și vremea a fost foarte dificilă, foarte cald, umiditate mare, total altceva față de ce avem în România, dar ne-am adaptat cu acești oameni superbi care au fost în tribună și ne-au susținut de la primul meci până în ultimul moment, chiar și după meci la hotel ne-au așteptat, chiar ca pe campionii mondiali, adică cum meritam, așa ne-au așteptat. Au fost fantastici și le mulțumesc încă o dată pe această cale, inclusiv celor de acasă care ne-au susținut prin intermediul rețelelor sociale, prin telefoane, cum au știut mai mici.
Condițiile cum au fost?
Foarte bune, începând de la mâncare, la teren, nu mai zic, terenul a fost senzațional, toată organizarea a fost la superlativ de campionat mondial, adică au fost acolo exact ce așteaptă lumea de la un campionat mondial să fie organizat, a fost la superlativ tot.
V-au lăsat la final cumva să sărbătoriți cu șampanie pe teren? Știm că sunt niște reguli aici cu consumul de alcool.
Da, ne-au lăsat, dar doar după ce a plecat șeicul, acum nu știu, președintele țării sau ce funcție are, a fost vorba să nu-l stropim cumva, că are o funcție, și dar după aceea ne-au dat voie, încă ei ne-au pregătit tot, e în regulă. După părerea mea, acum sunt mult mai deschiși așa, sau mai europenizat.
Este o competiție destul de importantă și televizată fiind în toată lumea, pentru că a fost din Statele Unite până, uite, în Kazakhstan, unde a fost una dintre finaliste, aduce o publicitate foarte mare și lor. Pe lângă celelalte competiții pe care le mai au, Formula 1 și alte jocuri pe care le mai găzduiesc ei din când în când în țara lor.
Au pregătit acest eveniment, cum am zis, la superlativ. Tot timpul a fost camere, a fost televiziune, au exact ce trebuie pentru un campionat mondial. A fost și Iniesta, jucătorul Barcelonei, campion mondial, câștigător de Champions League, el a fost reprezentantul turneului, a fost prezent și el acolo, deci totul a fost senzațional din punctul meu de vedere.
Te gândești să mergi la o echipă care evoluează în grupele Champions League? Pentru că, nu știu dacă știu și ascultătorii noștri, există chiar Champions League la mini-fotbal, unde anul acesta am avut trei echipe românești incluse acolo în grupe. Nu avem evoluțiile atât de mari cum le avem la echipa națională, însă suntem prezenți și ducem mai departe numele țării noastre prin evoluțiile echipelor mai mici.
Anul trecut am jucat finala campionatului național la Bistrița. Eu jucam pentru extraterestri, am jucat-o cu echipa din Galați, am luat locul 2. Într-adevăr, echipa mea a participat în Champions League în luna septembrie la Oradea, s-a ținut turneul, s-a pus o suprafață de sintetică, a fost o competiție foarte puternică. Eu nu am putut să particip pentru că m-am transferat la altă echipă, tot la Bistrița, dar sper să câștigăm campionatul, să facem o figură frumoasă la campionatul național și în toamnă să particip și în grupele Champions League. Pentru că e o competiție foarte puternică.
Ce ți-ai dori pe plan sportiv, dar și pe plan profesional? Care este visul tău? Ce ai vrea să faci?
Păi, pe plan sportiv, acum dacă am câștigat campionatul mondial, să câștig și campionatul european, să câștig campionatul cu noua echipă la Bistrița și pe plan profesional să avansez cât mai mult în cariera militară. Chiar dacă sunt la început, am niște obiective îndrăznețe, pentru că așa am fost și în sport, vreau să ajung cât mai sus și o să încerc să fac și în cadrul militar.
Bogdan, nu pot să spun decât felicitări, mult succes pe mai departe, să te întorci înapoi în țară cu cât mai multe trofee și să ajungi acolo unde îți dorești, atât în cariera sportivă cât și cea militară, bineînțeles.
Vă mulțumesc, Doamne ajută și sănătate la toată lumea și mulțumim pentru tot suportul și sprijinul acordat.
Revenim în studio la 9:49. Pe final de emisiune vă invit să nu ratați emisiunea de televiziune ProPatria, difuzată de TVR1 mâine de la ora 9. De asemenea, puteți citi Observatorul Militar pe site-ul presamil.ro. Doamnelor, domnilor, punem punct ediției din această săptămână a Jurnalului Militar. Sunt Edi Nicola, vă doresc să aveți parte de un sfârșit de săptămână minunat. Nu uitați, de la 10 la Radio România Actualități aveți Dimineți cu Soare, dar cu Mirela Băzăvan. Toate cele bune!